The atoning sacrifice.
Pengorbanan Yesus Jesus Kristus yang menebuskan telah dinamakan peristiwa yang paling unggul dari yang lain sejak kejadian manusia sampai ke zaman keabadian yang tak berkesudahan. Pengorbanan inilah yang menjadi pesanan utama semua nabi. Ia dilambangkan oleh pengorbanan haiwan-haiwan yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Seorang nabi menyatakan bahwa makna pengorbanan ini menunjuk kepada pengorbanan yang agung dan terakhir dari Putra Tuhan, ya, yang tak terbatas dan abadi. Yesus Kristus mengharungi penderitaan yang tak boleh digambarkan untuk menjadikan dirinya korban bagi dosa semua orang. Pengorbanan ini mempersembahkan sesuatu yang paling baik, domba yang suci, sebagai ganti yang paling jahat, dosa seluruh dunia. Menurut kata-kata Eliza R. Snow, darahnya yang amat berharga dia telah curahkan. Begitu juga dia telah korbankan nyawanya, korban yang tak berdosa sebagai ganti kesalahan untuk menyelamatkan sebuah dunia yang mati. Pengorbanan inilah yang menjadi pusat rancangan keselamatan. Penderitaan Yesus Kristus yang tak boleh digambarkan itu telah mengakhiri korban-korban yang dengan pencurahan darah, tetapi ia tidak mengakhiri pentingnya pengorbanan dalam rancangan Injil. Penyelamat kita menghendaki bahwa kita terus berkorban, tetapi pengorbanan yang kini dikehendakinya ialah bahwa kita mempersembahkan sebagai korban kepadanya sebuah hati yang hancur dan roh yang menyesal. Dia juga kehendaki dari kita bahwa kita menyayangi dan melayani sesama sendiri, yaitu memberikan sesuatu yang sedikit sebanyak menyerupai pengorbanannya dengan berkorban masa dan apa yang diutamakan kita. Dalam nyanyian yang diilhami, kita bernyanyi, pengorbanan mendatangkan berkat syurga. Saya akan berucap tentang pengorbanan yang fana ini yang telah dikehendaki juru selamat dari kita. Ini tidak merangkumi pengorbanan yang dipaksa dari kita atau kelakuan yang berdasarkan pada keinginan pribadi dan bukan pada pelayanan. Agama Kristian berakar dalam sejarah yang penuh pengorbanan, termasuk pengorbanan yang unggul itu. Pada tahun-tahun zaman Kristian yang pertama, kerajaan Rom menyembelihkan beribu-ribu orang kerana iman mereka kepada Yesus Kristus. Pada kurun-kurun yang seterusnya, semasa pertikaian doktrin di antara penganut Kristian membuat mereka berpecah-pecah, beberapa kumpulan menganiaya adik-adik kumpulan yang lain. Penganut Kristian dibunuh penganut Kristian yang lain. Ini merupakan mati syahid yang paling menyedihkan dalam sejarah agama Kristian. Ramai penganut Kristian telah berkorban secara sukarela, dirangsang oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Ada beberapa orang yang telah memilih untuk membaktikan seluruh hidup mereka untuk melayani pemimpin mereka. Kumpulan yang mulia ini termasuk mereka yang mengikut mazhab-mazhab gereja Katolik dan mereka yang telah melayani seumur hidup mereka sebagai mubali Kristian dalam mazhab Protestan yang berbagai-bagai. Terhadap mereka mencabarkan dan memberangsangkan. Tetapi kebanyakan penganut Kristian tidak dikehendaki maupun berkemampuan membaktikan seluruh hidup mereka dalam pelayanan agama. Bagi kebanyakan pengikut Kristus, pengorbanan kita merangkumi apa yang kita mampu lakukan sehari-hari dalam hidup peribadi kita yang biasa. Dalam pengalaman ini, saya tidak kenal sebuah kumpulan yang hari-harinya berkorban lebih daripada orang-orang suci zaman akhir. Pengorbanan mereka, pengorbanan anda, saudara dan saudari, bertentangan dengan usaha-usaha duniawi yang bertujuan untuk mencapai hasrat tersendiri. Contoh saya yang pertama adalah penerokan Mormon. Pengorbanan yang agung mereka, mereka mengorbankan nyawa, hubungan keluarga, rumah, dan kesenangan merupakan dasar Injil yang dipulihkan. Sarah Rich berkata tentang apa yang memberi perangsang kepada peneroka-peneroka ini apabila dia gambarkan suaminya, Charles, yang dipanggil untuk melayani misi. Sesungguhnya, masa itu mencabarkan saya dan suami saya. Tetapi tanggungjawab kami memaksa kami berpisah buat sejangka masa. Damang itahoy bahawa kami mematuhi kehendak Tuhan. Kami menganggapnya sesuai untuk mengorbankan kehendak kami supaya dapat membantu dalam mendirikan kerja itu, yaitu membantu dalam mendirikan kerajaan Tuhan di bumi. Hari ini, kuasa gereja ini paling dilihat dalam perayaan dan pengorbanan hari-harinya yang tak mementingkan diri sendiri. Sebelum mentaktiskan salah satu dari bait suci kita, seorang padri bertanya Presiden Gordon B. Hinckley tentang sebabnya tidak ada satu salib pun dalam bangunan itu, memandangkan bahwa salib itu adalah lambang agama Kristen yang paling terkenal. Presiden Hinckley menjawab bahwa hidup penganut kami merupakan lambang agama kita. Sesungguhnya, hidup kita yang penuh pelayanan dan pengorbanan merupakan gambaran yang paling sesuai akan azam kita untuk melayani pemimpin kita dan orang di sekitar kita. Tidak ada dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, golongan padri yang dilatih atau diupah secara profesional. Oleh itu, pekerja sukarela yang dipanggil untuk memimpin dan melayani perlu menanggung seluruhnya, pertemuan program dan pergiatan. Mereka bersukarela dalam lebih daripada 14,000 jemaah di Amerika Syarikat dan Kanada saja. Memang kita bukan satu-satunya gereja yang pekerja sukarela dengan pekerja sukarela yang dilantik. Tetapi jangka masa yang diluangkan oleh hari-hari kita untuk melatihkan dan melayani satu sama lain adalah lebih dari yang lain. Usaha-usaha kita untuk memastikan bahwa setiap keluarga dalam jemaah kita dikunjungi oleh pengajar ke rumah dan untuk memastikan bahwa setiap orang perempuan dikunjungi oleh pengajar berkunjung ialah contoh pelayanan itu. Kami tidak kenal pelayanan yang setara di sebarang penubuhan lain di dunia. Kerja mubalik-mubalik kita adalah contoh yang paling terkenal tentang pelayanan dan pengorbanan orang suci zaman akhir. Sekarang, mereka berjumlah lebih daripada 50,000 pemuda dan pemudi, serta lebih daripada 5,000 orang dewasa. Mereka membaktikan 6 bulan sehingga 2 tahun dari hidup mereka bagi mengajarkan Injil Yesus Kristus dan melibatkan diri dalam pelayanan kemanusiaan di lebih daripada 160 buah negara. Kerja mereka sentiasa merangkumi pengorbanan, termasuk tahun-tahun itu yang mereka baktikan kepada kerja Tuhan, dan juga apa yang dikorbankan untuk membiayai misi mereka. Mereka yang ditinggalkan di rumah, ibu bapa dan anggota keluarga, berkorban kerana tidak menikmati iringan dan pelayanan dari mubalik-mubalik itu. Contohnya, seorang Brazil menerima panggilan misi semasa dia bekerja untuk menyara hidup bagi adik-beradik dia selepas bapa dan emak dia meninggal. Seorang penguasa umum bercerita tentang bagaimana anak-anak itu berkumpul dan berunding dan mereka ingat bahawa ibu bapa mereka yang meninggal telah mengajar mereka supaya selalu bersiap untuk melayani Tuhan. Orang yang muda itu menerima panggilan misi itu dan adiknya yang berumur 16 tahun bermula menyara hidup bagi keluarga itu sebagai gantinya. Kebanyakan kita tahu contoh-contoh yang lain tentang pengorbanan untuk melayani dalam misi. Kami tidak tahu tentang sebarang pelayanan dan pengorbanan sukarela yang serupa dalam sebarang penubuhan di dunia. Kami sering ditanya, macam mana anda memujuk pemuda-pemudi dan orang tua anda untuk meninggalkan sekolah atau waktu persaraan mereka untuk melayani sedemikian? Saya telah dengar ramai orang menjelaskannya demikian. Dengan mengetahui apa yang telah Juru Selamat saya lakukan bagi saya, rahmatnya dalam menderita bagi dosa saya dan dalam mengatasi kematian agar kita dapat hidup kembali, saya menganggapnya hak istimewa untuk berkorban sedikit. Seperti yang dikehendaki untuk melayani kepadanya. Saya ingin berkongsi tentang pemahaman yang telah dia berikan kepada saya. Bagaimana kita memujuk pengikut Kristus yang sebegini untuk melayani? Seperti yang diterangkan oleh seorang nabi, kami meminta dari para mereka saja. Pengorbanan dari mereka yang bertindak menurut ajaran para mubalig untuk menjadi ahli gereja merupakan salah satu pengorbanan yang lain yang diakibatkan oleh pelayanan para mubalig. Pengorbanan ini yang termasuk peninggalan teman-teman dan hubungan keluarga adalah amat penting. Bertahun-tahun yang lalu, kita mendengar di persidangan ini tentang seorang pemuda yang belajar tentang Injil di Amerika Syarikat. Baru sebelum dia mau pulang, Presiden Gordon B. Hinckley bertanya dia tentang apa yang akan terjadi kepadanya apabila dia pulang. Keluarga saya akan kecewa, dia menjawab. Barangkali mereka akan mengharau saya dan menganggap saya sebagai orang yang sudah mati. Kalau di masa depan dan kerjaya saya pula, mungkin setiap penawang sudah tertutup di depan saya. Adakah anda sanggup membayar harga yang begitu tinggi? Presiden Hinckley bertanya. Dengan menangis, pemuda itu menjawab, ya benar, bukan? Jadi, apalagi yang penting? Itulah semangat pengorbanan yang ada pada banyak ahli gereja yang baru. Contoh pelayanan dan pengorbanan yang lain ternyata dalam hidup ahli-ahli gereja yang beriman yang melayani dalam bait suci kita. Pelayanan dalam bait suci adalah adat unik bagi orang suci zaman akhir. Tetapi kepentingan pengorbanan ini dapat difahami oleh semua penganut Kristian. Tidak ada yang melayani dalam biara atau di kalangan orang suci zaman akhir. Tetapi kita masih dapat memahami dan menghormati pengorbanan mereka yang telah dirangsangkan oleh Kristus untuk membaktikan hidup mereka kepada kegiatan agama. Di persidangan ini tahun yang lalu, Presiden Thomas S. Monson bercerita tentang sebuah contoh pengorbanan yang berkaitan dengan perkhidmatan dalam bait suci. Seorang bapa, orang suci zaman akhir yang beriman, yang terdapat di sebuah pulau yang terpencil di Laut Pasifik, membanting tulang di tempat yang berjauhan itu selama 6 tahun untuk mendapat wang yang cukup supaya dapat membawa istri dan 10 anaknya ke bait suci New Zealand. Presiden Monson menjelaskan, mereka yang memahami berkat abadi yang datang dari bait suci itu, mereka tahu bahwa tiada pengorbanan yang terlalu besar, tiada harga yang terlalu tinggi, dan tiada kesusahan yang terlalu susah sehingga dapat menghalang kita dari berkat-berkat itu. Saya bersyukur kerana contoh-contoh kasih sayang, pelayanan dan pengorbanan Kristian yang agung yang telah saya lihat di kalangan orang suci zaman akhir. Saya melihat anda semua menjalankan panggilan anda dalam gereja, kadang-kadang dengan pengorbanan masa dan wang. Saya melihat anda semua melayani dalam misi-misi. Saya melihat anda semua yang membaktikan bakat-bakat profesional anda untuk berkhidmat. Saya melihat anda semua berkhidmat kepada yang miskin melalui usaha pribadi, melalui menyokong kebajikan gereja. Semua ini disahkan dalam kajian yang meliputi seluruh negara yang akhirnya membuat kesimpulan bahwa ahli gereja ini, pergiat ini, bersukarela dan menderma secara nyata lebih banyak daripada orang Amerika yang biasa, dan mereka juga lebih bermurah hati daripada golongan atasan orang warak di Amerika. Contoh-contoh yang sebegini mengukuhkan kita semua. Ianya memperingatkan kita, setiap orang yang ingin mengikut saya, dia haruslah menyangkal dirinya. Kerana sesiapa yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan sesiapa yang kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Contoh-contoh pelayanan dan pengorbanan yang tak mementingkan diri sendiri, yang paling terkenal dan paling penting, dilakukan dalam keluarga-keluarga kita. Kaum ibu membaktikan diri mereka dengan melahirkan dan mendidikan anak. Kaum suami membaktikan diri mereka dengan menyara hidup istri dan anak mereka. Pengorbanan yang datang dari pelayanan ini, ianya tak terhitung jumlahnya. Saya juga melihat orang suci zaman akhir yang tak mementingkan diri sendiri, mengambil anak-anak sebagai anak angkat. Saya juga melihat mereka berusaha untuk memberikan kepada anak angkat mereka harapan dan peluang. Saya melihat anda menjaga anggota keluarga dan jiran yang tercacat dari kelahiran, yang mengidap pesakit mental dan fizikal, dan yang menghadapi akibat-akibat usia tua. Tuhan juga melihat anda, dan dia telah perintahkan nabi-nabinya untuk mengisytiharkan bahwa Apabila anda berkorban, Tuhan akan memberkati anda. Saya percaya bahwa orang suci zaman akhir yang memberikan pelayanan dan pengorbanan yang tak mempentingkan diri sendiri, yang mencontohi Jerusalem kita secara penuh hormat, berpegang pada nilai-nilai abadi lebih daripada apa kumpulan yang lain. Orang suci zaman akhir memandang pengorbanan waktu dan kepunyaan mereka sebagai satu bagian dari pembelajaran dan pemeriksaan mereka. Inilah merupakan kebenaran yang diungkapkan dalam ceramah-ceramah tentang iman yang mengajar bahwa sesuatu agama yang tidak mewajibkan pengorbanan segala sesuatu, ia tidak sekali-kali berkuasa melahirkan iman yang perlu demi kehidupan dan keselamatan. Melalui pengorbanan ini dan hanya ini, Tuhan telah menetapkan kehidupan abadi bagi keseluruhan manusia. Korban tebusan Yesus Kristus merupakan pusat rancangan keselamatan, dan begitu juga kita yang pengikut Kristus harus berkorban untuk bersedia bagi pengalaman yang ditetapkan rancangan itu bagi kita. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak sulung Tuhan, Bapa yang abadi. Saya tahu bahwa kita yakin akan kebakaran dan berpeluang untuk mencapai kehidupan abadi kerana pengorbanannya. Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan Penebus kita, dan aku bersaksi tentangnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.